Haleluya. Haleluya. Siapa yang siap dengarkan firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Senang sekali melihat saudara-saudara duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan ya pada saat ini. Ya, kita bersyukur kalau hari ini saudara-saudara disambut oleh asar kita yang berpakaian ala Kartini. Ya, kita memperingati hari Kartini hari ini. Oke, mari kita segera saja melihat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Nah, judulnya adalah berakar dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sedang mempelajari seri Alkitab pelajaran dasar. Ya, pelajaran dasar yang pertama yang kita sudah terima mengenai baptisan. Ya, saudara sudah mendapatkan semua tentang pelajaran tentang baptisan. Kemudian yang kedua tentang apa? Keselamatan. Nah, yang ketiga ini kita belajar untuk bulan Maret ini untuk bulan April ini secara khusus kita mempelajari tentang berakar, ya, berakar ke bawah. Dan bulan depan kita akan belajar tentang Roh Kudus. Ya, itulah seri yang kita pelajari di gereja kita. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 1. Saya buka, ajak saudara-saudara melihat di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga, berakar dalam firman Tuhan. Katakan sama-sama, berakar dalam firman. Ya. Mazmur 1 ayat 1, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan kumpulan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya? Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, inilah kebahagiaan sejati, ya, kebahagiaan yang tidak tergantung dengan kondisi keadaan kita, kebahagiaan sejati yang bersumber daripada Allah, yang bersumber daripada Allah, yang bersumber daripada firman Allah, itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi bukan berdasarkan situasi, kondisi, sedang apa yang saudara hadapi. Kalau senang, kalau dalam keadaan senang saudara berbahagia, tapi dalam keadaan sedih saudara tidak bisa berbahagia. Nah, tidak tergantung di kondisi kebahagiaan sejati, ya. Nah, saudaraku sekalian, dikatakan di sini bahwa kebahagiaan sejati itu adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia, yang memiliki kebahagiaan yang sejati, yaitu orang-orang yang kesukaannya ialah firman Allah. Dan yang merenungkan firman Tuhan itu, kapan? Siang dan malam. Ini berakar dalam firman, judulnya tadi. Ya. Lalu dikatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang ditanam dekat air. Ya, dia ditanam dekat air. Pohon ini ditanam dekat air sehingga tidak layu daunnya. Ya, tidak layu daunnya. Dan firman Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pasti berhasil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, ya, akar ini sesuatu yang tidak terlihat. Ya, perhatikan dulu. Akar ini kan tidak terlihat. Ya, dia ke bawah. Dia terus bertumbuh, bahkan dia bertumbuh ke bawah. Kalau kita mendengar firman Tuhan dari Pak Yosef kemarin, itu pohon korma, dia sengaja ditaruh batu di atasnya. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak cepat-cepat bertumbuh ke atas. Dia bertumbuh ke bawah, dia bertumbuh, dia akarnya ke bawah. Dia mencapai, mengokohkan akar-akarnya, menguatkan akar-akarnya. Baru kemudian, beberapa tahun kemudian, dia boleh bertumbuh ke atas. Jadi batu itu pun tidak berkuasa menahan pertumbuhannya. Batu itu segera tersingkir. Ya, tersingkir karena saatnya sudah dia bertumbuh ke atas. Beberapa bulan saja dia sudah mencapai berapa meter ya tingginya. Nah, saudaraku, itulah yang dikatakan bertumbuh ke bawah dulu. Nah, akar ini adalah pertumbuhan ke bawah. Dia tidak terlihat, dia ke dalam. Dia tidak terlihat sama sekali. Nah, saudaraku, ini bicara tentang hubungan pribadi kita. Ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini penting sekali, saudaraku. Sebelum saudaraku melihat pohon itu bertumbuh terus ke atas dan keluarkan daun-daunnya lebat, keluarkan buah-buahannya, ya, kita melihat dulu bahwa pohon ini adalah harus dia bertumbuh apa? Dia bertumbuh ke atas, ya. Saya katakan ini tidak terlihat. Hubungan ini tidak terlihat, hubungan akar ini tidak terlihat memang. Ini bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, pribadi kita dengan Tuhan. Apa saja kita lihat hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang kita bisa pelajari, saudaraku. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan adalah lewat berdoa. Nah, ini tidak kelihatan, saudaraku. Saya bilang tadi akar, pertumbuhan akar itu tidak terlihat. Ya, dia di bawah. Nah, saya percaya doa, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu tidak nampak di orang-orang. Tidak nampak secara umum. Itu adalah kita membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan lewat doa. Nah, saudaraku, kita memang punya persekutuan doa, kita punya namanya persekutuan doa, berkumpul bersama-sama seperti yang kita adakan di gereja kita. Itu kan kita berkumpul bersama-sama dalam doa. Tetapi saudaraku, perhatikan ya, bahwa doa ini adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita membaca di Matius 6 ayat yang ke-6 itu, kuncilah pintu. Kalau engkau mau berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci pintu. Maka Allahmu yang tersembunyi akan melihat perbuatanmu yang tidak nampak di hadapan orang, akan memberkati kamu, memberkati apa yang kita kerjakan di tempat yang tersembunyi. Nah, saudaraku, saya mau katakan ini adalah hubungan pribadi kita. Ya, kalau kita membangun hubungan pribadi kita, tentunya kita sudah seperti api. Kalau api itu kita mulai dari diri kita, kalau kita bawa ke tempat ini, waktu kita ke gereja, waktu kita persekutuan, saya percaya api itu akan semakin besar berkobar ya. Tetapi masalahnya gini, waktu kita sendiri, waktu kita sudah berkumpul bersama-sama, apinya itu besar ya. Tapi waktu kita sendirian bagaimana? Waktu kita pulang ke rumah, itu masalah pribadi, hubungan pribadi kita. Waktu kita pulang ke rumah, bagaimana api kita? Kita, kalau kita tidak ciptakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, sekalipun kita berkumpul bersama-sama, nanti pulang kita padam lagi. Kita pulang, kita padam lagi. Nah, seperti itu prinsip ini, prinsip berakar di dalam Tuhan. Ya, adalah sesuatu yang kita bangun tidak kelihatan sama sekali. Tentunya itu bisa kelihatan kalau memang kita berkumpul bersama-sama seperti ini. Nah, apalagi saudaraku, kita melihat yang kedua, beribadah. Nah, ibadah yang sejati itu di Roma 12 ayat 1 katakan, apa? Persembahkanlah persembahan yang hidup. Hidupmu persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu juga pribadi. Ibadah sebelum kita beribadah rame-rame seperti ini, kita harus dulu bangun diri kita dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, memberikan persembahan yang sejati kepada Tuhan. Waktu kita di rumah, inilah yang kita bangun. Hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup yang disempurnakan oleh Tuhan. Kita bangun dari rumah. Ya, kita bawa dari rumah, kita bawa ke sini. Kita bawa rame-rame ke sini, kita seperti api yang menyala. Kita beribadah seperti pagi hari ini ya. Kau sudah rasakan apa yang terjadi waktu kita memuji Tuhan tadi? Sukacita bukan? Sukacita kita. Ya, penuh kegembiraan. Kita didukung oleh penyanyi-penyanyi musik yang bagus, sound system, perlengkapan. Kita memuji Tuhan, kita rame-rame memuji Tuhan, kita semangat. Tetapi masalahnya, ini, ibadah itu hubungan yang pribadi kita dengan Tuhan. Waktu pulang ke rumah bagaimana? Apakah sama kita menciptakan di tempat ini, ketika kita pulang ke rumah, api itu kita tidak jaga? Nah, disinilah kelemahan kita, kuncinya. Kalau saudara mau membangun rohani saudaraku, membangun akar kerohanian saudaraku sebelum bertumbuh, sebelum berbuah lebat, saudara harus berakar terlebih dahulu. Berakar sekali lagi tidak kelihatan sama sekali. Kita membangun sesuatu yang tidak kita lihat, itu apa? Doa. Itu ibadah. Ibadah yang sejati, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga kalau kita lihat ini, tadi pagi juga disampaikan oleh saudara Pastor Jeff. Yang ketiga adalah kita berpuasa. Ya, kalau saudara-saudara sudah lama ikut Tuhan, kalau enggak pernah puasa, wow, bagaimana saudaraku? Kalau saudara tidak pernah berpuasa, saya mau katakan ya, dalam nama Yesus, dipertanyakan pengiringan saudara sungguh-sungguh enggak? Saudara sungguh-sungguh enggak ikut Tuhan? Ini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita perlu ambil waktu juga buat puasa. Itu akar rohani kita. Berakar kepada puasa. Nah, yang keempat kita lihat, inilah yang kita akan bahas. Ya, kita sedang merenungkan firman Tuhan. Itu seperti pohon. Pohon kelihatan tumbuh, berbuah. Tapi kita tahu bahwa pohon itu tidak bisa bertumbuh begitu aja kalau dia tidak berakar yang kuat, berakar yang dalam. Dia tidak bisa mengeluarkan buah dia kalau tidak punya akar ke dalam. Nah, inilah yang kita bangun kekristenan kita ya. Yang kita bangun, ini semua pelajaran-pelajaran dasar saudaraku, kita perlu membangun yang dasar dulu. Kuatkan dulu yang dasar, rohani kita, bagaimana akar-akar kita. Sekali lagi saudaraku, semua itu yang kita lakukan itu pribadi, kita dengan Allah. Doa, puasa, beribadah, merenungkan firman Tuhan, itu semua pribadi. Percuma saudaraku kalau saudara mengerjakan semua ini, apa yang kita kerjakan ini dalam doa, dalam kita firman, bertumbuh dalam firman, juga puasa tadi, juga beribadah. Kalau itu bertumbuh, maksudnya kalau itu berkembang saudaraku, kalau saudara tidak membangun dari pribadi saudara, itu sia-sia. Sebab kenapa? Saya percaya saudaraku, kalau saudara seperti ini mengalami Allah, saudara kan semangat, begitu luar biasa antusiasnya. Kita semua dalam keadaan yang kuat semuanya, kelihatan. Nah, kalau kita tidak membangun iman percaya kita dari pribadi kita dengan Allah, kita akan mengalami stagnasi. Kita hanya berkumpul seperti ini. Kalau kita tidak memberi waktu untuk hubungan yang pribadi dengan Tuhan, percayalah saudaraku, kita tidak akan mengalami pertumbuhan apa-apa. Walaupun kita suka dengar firman Tuhan, kalau saudara tidak mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, mulai persekutuan pribadimu dengan Tuhan, ya, maka bisa-bisa sia-sia apa yang saudara kerjakan. Kalau saudara mau kuat, mau banyak mengalami Tuhan, banyak mengalami karunia-karunia anugerah Tuhan, tidak bisa tidak kita harus membangun akar kita. Kita harus punya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Barulah kita berkumpul seperti ini, ya, dalam ibadah, dalam doa kita berkumpul seperti ini, dalam doa puasa juga kita berkumpul seperti ini, dalam ibadah kita berkumpul seperti ini, itu baru nyalanya besar. Tapi kalau kita pulang ke rumah bagaimana? Kalau kita lagi sendirian bagaimana? Kalau kita lagi seorang diri bagaimana? Apakah kita membangun juga ibadah yang kita lakukan seperti kalau kita rame-rame seperti ini? Nah saudara, kiranya saudara mengerti ya. Nah, kita masuk dulu dalam berakar dalam firman ini. Berakar dalam firman. Nah, kalau saudara mau berakar dalam firman Tuhan, ya saudara harus punya dulu Alkitab. Saudara punya ada Alkitab. Punya Alkitab cetak ini, seperti ini? Coba angkat tangan, angkat. Siapa yang bawa Alkitab? Wah, zaman sekarang om, enggak musim lagi Alkitab. Saudaraku, saya mau katakan, saudara mesti punya Alkitab cetak, sebab saudara harus membaca firman Tuhan ini dengan teratur. Ya, kalau kita lihat di handphone saja, banyak gangguannya. Banyak gangguan enggak di sini? Banyak, banyak. Semua aplikasi ada di sini. Ya, saudara baca Alkitab tiba-tiba Shopee bunyi, terganggu saudara. Konsentrasi kita pasti terganggu. Kalau mau saudara bertumbuh dalam firman, mau tidak mau kita harus punya Alkitab cetak ini. Kita rindu punya pengalaman yang banyak dengan Tuhan, dengan Allah. Itu tidak bisa saudaraku kalau kita ingin punya pengalaman bersama dengan Allah yang dalam, yang semakin dalam, semakin kita kaya pengenalan kita kepada Tuhan kita, tidak mungkin, tidak bisa tidak saudara harus punya Alkitab cetak ini. Ya, lalu kalau punya berdebu, artinya saudaraku tidak pernah baca, sama aja. Jadi kita mesti saudaraku mengalami pribadi Allah lebih dalam, lebih kaya melalui firman-Nya. Nah, Alkitab ini saudaraku, ini adalah buku hariannya Allah. Ya. Kalau saudara tahu, kalau saudara punya buku harian, mencatat apa yang terjadi dalam kisah-kisah kehidupan saudara setiap hari, tentunya apa yang saudara alami, pengalaman-pengalaman saudara, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami, saudara mencatat isi hati saudaraku di dalam buku harian saudara. Nah, Alkitab ini bukan sekedar kata-kata yang biasa-biasa. Inilah isi hatinya Allah. Ini adalah master plan-nya Allah menuju kesempurnaan. Inilah buku mau tahu pikirannya Allah. Mau tahu isi hatinya Allah. Mau tahu apa yang dirancangkan Allah. Mau tahu semua jalan keluar. Ini Alkitab kita. Semua perkara-perkara relevan, saya katakan sampai hari ini Alkitab kita. Alkitab kita relevan, artinya dia bisa menjawab kebutuhan saudara, apapun kebutuhan saudara, bahkan sampai hari ini. Dia relevan menjawab semua perkara dalam kehidupan saudara. Kita dapat mengetahui bagaimana ya kesukaannya Allah. Kita dapat mengetahui agendanya Allah, master plan-nya. Kita dapat mengetahui juga apa yang dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mesti, saudaraku, mengalami pengalamannya lebih dalam lagi, lebih kaya lagi dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, dikatakan begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, baik, kita ulangi ya. Ingatlah, kamu dari kecil sudah mengenal kitab suci. Ya, mengenal kitab suci itu harus dari kecil. Dilatih anak-anak kita mesti. Kalau saudaraku perhatikan, anak-anak bagaimana dia bisa suka kepada firman Tuhan ini kalau dia cuma dengar saja di sekolah minggu apa yang diceritakan, kalau kita tidak pernah mengajar mereka membaca Alkitab. Oh, firman Tuhan ini memberi hikmat, saudaraku, memberikan pencerahan, memberikan kepintaran, memberikan kebijaksanaan, bahkan kepada anak-anak kecil sekalipun. Ya. Percayalah saudaraku, kalau saudara mulai mengajar anak-anak membaca Alkitab, saudara punya anak-anak kami dulu, waktu kecil-kecil, ya sebelum tidur kita berdoa bersama-sama, kita baca firman Tuhan. Ya tidak heran saudaraku, kalau mereka dilengkapi dengan firman Tuhan, ada kecerdasan yang mereka miliki. Bukan hanya dari pelajaran, bukan hanya dari belajar mereka dapatkan hikmat Tuhan, dapatkan kepintaran, kecerdasan itu, tetapi dari firman Tuhan ini, saudaraku. Ya, kalau sudah mengajar anak-anakmu mulai membaca firman Tuhan, percayalah dia akan memberikan hikmat kepadamu, menuntun kita, menuntun engkau kepada jalan keselamatan dan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, ayat yang ke-16 kita melihat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, firman Tuhan ini bukan sekadar tulisan biasa. Ini adalah ilham Allah. Jadi apa yang diilhamkan oleh Allah lewat penulis, penulis-penulis yang menulis isi Alkitab ini, saudaraku, mereka menulis bukan keinginan mereka, mereka menulis bukan berdasarkan apa yang mereka, maksudnya karangan mereka sendiri. Ini adalah ilham dari Roh Kudus. Ilham, ya, bimbingan spiritual. Isi hati Allah yang dituangkan. Perasaan Allah yang dituangkan kepada manusia untuk dicatat dalam firman Tuhan yang kita sebut Alkitab yang ada di tangan saudara. Ya. Inilah firman Tuhan dikatakan yang diilhamkan Allah. Dalam bahasa, dalam terjemahan di King James Version, dikatakan di sini, given by inspiration of God. Dari inspirasi Tuhan, dari pemikirannya Allah, dituangkan hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, dituangkan kepada penulis. Sehingga penulis ini dapat inspirasi dari Tuhan. Dapat apa yang ditulis, perasaan Tuhan, hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan. Dia tulis. Itulah yang kita baca di Alkitab ini, saudaraku. Alkitab ini kaya dengan pengalaman-pengalaman orang-orang yang menjadi saksi mata dari apa yang terjadi, apa yang dialami oleh mereka. Mereka tulis pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mereka tulis di sini, di dalam Alkitab ini. Nah, saudaraku, di dalam terjemahan The Message, ya, The Message dikatakan God breathe, nafas Allah. Saudaraku, kita bukan sekedar ini, Alkitab ini bukan tulisan sekedar A sampai Z. Tetapi ini adalah nafas Allah. Ya, hembusan nafas Allah menghidupkan setiap kata-kata yang kita baca. Ini adalah mati kata-katanya, saudaraku, tetapi kalau itu roh Allah, breath of God, nafas Allah yang ditiupkan menjadi hidup. Nah, kalau saudara melihat di dalam kitab Kejadian, ya, manusia pada waktu diciptakan dia sudah jadi sebenarnya tubuhnya itu, tetapi dia belum hidup. Nafas Tuhanlah yang menghidupkan. Nafas Tuhan dihembuskan dan menghidupkan tubuh Adam. Dihembuskan nafas hidup itu ke hidung Adam, lalu Adam menjadi hidup. Nah, itulah yang dialami oleh penulis-penulis firman Tuhan ini, saudaraku. Dia menulis ini, dia dihembusi oleh roh Allah. Dia dihembusi oleh nafas Allah. Sehingga menjadikan apa yang ditulisnya menjadi hidup. Pada waktu kita baca, itu jadi hidup. Orang-orang yang suka membaca Alkitab itu, jadi kalau kita lihat pengalaman, saya percaya ini, pengalaman-pengalaman kita membaca Alkitab jadi menyenangkan. Jadi tidak ngantuk lagi, saudara-saudara. Masih ada yang ngantuk baca Alkitab? Nah, saya katakan kalau roh Allah itu kerja mengembusi saudaraku dengan ilham, ya, maka pengalaman-pengalaman para penulis Alkitab ini dapat menjadi pengalaman pribadi kita, ya, dapat menjadi kisah-kisah tentang kita. Itulah relevannya Alkitab. Dia bisa relevan sampai hari ini, sampai masalah-masalah saudaraku. Seperti ini, saya sedang menyampaikan firman Tuhan secara umum, tetapi saudaraku, saya tidak tahu firman Allah dapat berbicara secara khusus, menjawab persoalan saudara, menjawab apa yang saudara sedang alami, menjawab setiap tantangan-tantangan yang saudara hadapi. Nah, itulah firman Tuhan, itu dahsyatnya firman Tuhan kita ini, saudara. Ya. Jadi kata-kata yang tertulis ini dihembusi oleh nafas hidup, menghidupkan setiap tulisan. Tulisan yang dari zaman dahulu, ya, kita lihat ini Alkitab kita sudah ribuan tahun ditulisnya. Ya, sudah ribuan tahun. Kalau kita lihat gimana bisa nyambung dengan kita yang ada pada saat ini, zaman sekarang ini. Kalau saudara lihat, bagaimana bisa menyambung dengan kehidupan kita, ya. Ini bantuan daripada nafas Allah. Bantuan daripada nafas yang menghidupkan kita. Nafas yang menghidupkan apa yang kita baca sehingga menjadikan ini inspirasi dalam kehidupan kita. Membuat kisah-kisah ini hidup kembali dalam kehidupan kita. Membuat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab ini kita juga boleh alami. Nah, saudaraku, beberapa waktu yang lalu kan saya sakit. Bulan tahun 2000. Sebelum saya sakit, saya bikin dari khotbah Bapak Gembala, asal ku jamah jubahmu, aku akan sembuh. Nah, itu lagu, saya bikin, dapat inspirasi, saya tulis lagu. Saya tulis lagu itu indah sekali. Ya, kalau saudara belum mendownloadnya. Nah, puji Tuhan, lagu itu bisa jadi berkat buat orang-orang sakit, saudaraku. Salah satu yang sakit, Pak Happy waktu itu, dia dengar lagu itu juga. Dia dijamah oleh Tuhan dan menjadi hidup juga lagu itu, lagu dari firman, diangkat dari firman Tuhan ini menjadi berkat buat dia. Nah, waktu itu saya bikin lagu itu saya belum ngalami. Ya artinya saya cuman bikin lagu itu aja untuk ya saya seneng aja. Tetapi ketika saya alami, saudaraku, saya baru tahu, saudaraku, memang penyakit, ya, kalau kita tidak mengalami kesembuhan dari Tuhan itu kita nggak bisa bersaksi. Waktu saya sudah disembuhkan, baru saya tahu bahwa lagu itu berkuasa sekali. Kalau kita renungkan lagu-lagu itu, kalau kita hayati, itu dari firman Tuhan lagu-lagu itu. Lagu yang saya bikin. Nah, saudara, itulah menjadi pengalaman diri kita, menjadi pengalaman saya. Apa yang dituliskan di Alkitab ini, kesembuhan, soal-soal kesembuhan, soal berkat, soal mujizat, saudaraku, kita bisa alami pada hari ini. Itulah firman Tuhan yang dihembuskan. Ya, kita dapat rema, dapat sesuatu ilham daripada firman Tuhan ini. Kita tidak lagi membuat yang baru, saudaraku, tetapi membuat apa? Tambahan kitab yang baru, tidak. Kita tidak seperti itu kalau kekristenan sekarang. Tidak menambahkan lagi isi Alkitab. Tapi kita dapatkan sumbernya dari Alkitab ini. Sumber dari segala sesuatu yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku sekalian, itu sebabnya saudara perlu berakar kepada firman. Saya katakan, ya saudara perlu love your Bible. Saudara perlu cintai firman Tuhan ini. Saudara perlu berakar kepada firman. Saudara perlu cintai Alkitab ini. Saudara perlu percayai Alkitab ini. Haleluya. Saudara perlu baca Alkitab ini. Saudara perlu renungkan Alkitab ini. Sehingga menjadi kehidupan buat kehidupan kita. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara melihat sedikit. Mengapa Alkitab itu kita harus percayai? Ya, mengapa Alkitab itu harus kita percayai? Yang pertama, kalau kita melihat Alkitab itu dipercaya secara historis. Secara historis dia dapat dipercaya. Ya, nama-nama tempat itu memang ada, saudaraku. Ya, nama-nama tempat di Israel, di Yerusalem, itu memang benar-benar ada. Kalau saudaraku punya uang, saudaraku diberikan berkat oleh Tuhan, jangan pergi kemana-mana dulu sebelum saudara ke Israel dulu. Ya, saya waktu menjejakkan kaki ke Israel ikut rombongan Pak Bapak Gembala, wah, ternyata yang diceritakan di Alkitab itu benar-benar ada. Ya, saya benar-benar ada tempatnya, namanya, tempat lokasinya, ya, di Bukit Zaitun. Tempat Yesus berdoa, tempat Yesus dimakamkan. Itu secara historis, itu benar-benar ada. Jadi benar, saudaraku, Alkitab ini saudara harus percayai. Sebab dia secara historis buktinya ada. Kalau kita membaca di Lukas, Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, saudaraku. Ayat yang pertama saya mengajak saudara melihat. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, banyak orang coba menyusun berita yang terjadi di antara mereka, Theophilus dan Lukas ini. Nah, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Mereka sungguh mengalami ini, mereka saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, ya, saudara perlu selidiki juga. Perlu menyelidiki Alkitab. Setelah aku selidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Dibukukan secara teratur bagimu. Dan supaya engkau dapat mengetahui bahwa apa? Bahwa segala sesuatu apa? Yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Alkitab ini sungguh benar. Kalau saudara mau mengakarkan kehidupan saudaraku, mau bertumbuh ke atas, mau berbuah ke atas, saudara harus mengakarkan salah satunya kepada firman Tuhan. Supaya saudara bisa bertumbuh, berbuah lebat. Ya. Dikatakan sekali lagi, apa yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Dapat dipercaya Alkitab ini, baik secara historis. Tempat-tempatnya itu ada. Nah yang kedua, kalau kita melihat, yang kedua, nah nubuat yang dicatat dalam Alkitab selalu akurat. Ya, manusia bisa menebak-nebak. Ya, kadang benar, kadang salah. Ya, kalau benar, kebetulan ya. Kalau salah juga, ya enggak apa-apa namanya nebak. Tapi firman Tuhan ini nubuatan-nubuatannya selalu akurat yang dicatat di Alkitab ini. Semua nubuatannya tepat mengenai kelahiran Yesus. Itu sudah dikatakan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tempatnya di Bethlehem, di tanah Yudea, itu sudah dikatakan di kitab Mika. Bahwa Yesus akan lahir dari seorang perawan, itu sudah disampaikan oleh Yesaya. Itu ratusan tahun, saudaraku. Kita nebak hari besok aja gak bisa. Tapi Alkitab ini, saudara, bisa percaya akurat, tepat sekali. Bahkan kisah tentang bukan saja kelahirannya, tetapi kematiannya, caranya, cara Yesus mati di salib itu sudah disebutkan di dalam Alkitab. Cara Yesus mati di tusuk lambungnya, ya, dilukai kepalanya, dirobek-robek seluruh tubuhnya, itu sudah dikatakan memang di dalam Alkitab. Dia tidak rupa manusia lagi. Yesaya 53 katakan. Ya, itu semua sudah disampaikan. Nubuatan-nubuatan itu. Kita bisa melihatnya pada hari ini. Berarti, saudaraku, artinya nubuatan itu, nubuatan yang dikatakan Alkitab itu pasti digenapi. Artinya begini, kalau sebentar lagi kita menantikan kedatangan Tuhan, itu pasti digenapi. Pasti digenapi mengenai kedatangan Tuhan. Secara detail, saudara, luar biasa Alkitab itu. Apa yang akan terjadi, dia sudah nubuatkan jauh-jauh hari. Supaya tidak lupa dicatat di Alkitab. Dan kita bisa baca. Itu berarti juga kedatangan Tuhan, dia sudah katakan, pasti terjadi. Saya berdoa juga supaya apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Pengalaman-pengalaman orang-orang yang dalam Alkitab itu menjadi cerita kita. Ya. Story-story dalam Alkitab ini bisa menjadi my story, your story. Dapat menjadi kisah tentang pengalaman saudaraku secara pribadi dengan Allah. Ya. Banyak saudaraku pengalaman-pengalaman pribadi kalau saya mau ceritakan dari Alkitab semuanya benar, menyatakan itu benar. Nah terus saudaraku, Alkitab juga punya kesamaan tema yang konsisten. Selama 1500 tahun itu dicatat, temanya cuma satu, Allah yang menyelamatkan. Ya, ditulis di tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Ditulis dalam tiga bahasa Aram dan Yunani dan Ibrani. Latar belakangnya yang nulis, saudaraku, itu kurang lebih 40 orang lebih ya. Tapi temanya sama, saudara, ada nelayan, ada nabi, ada guru, saudaraku, ada tabib, ya Lukas ini tabib. Ini membuktikan bahwa Alkitab ini bisa dipercaya. Dia punya tema satu, tema tentang keselamatan. Keselamatan bagi dunia. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kalau kita membaca yang terakhir di dalam 2 Timotius pasal 3 yang ke-17, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17. Kita lihat ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 13, ayat 17. 2 Timotius 3 maksudnya. Bisa ditampilkan? Ya, tadi kita kan bacanya ayat 15, 16 sudah. Nah ini yang ke-17, yang terakhir menutup firman Tuhan pada hari ini. Dengan demikian, kita baca sama-sama, 2, 3. Dengan demikian, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau saudaraku mau berbuat baik, harus berakar terlebih dahulu. Harus tertanam terlebih dahulu. Harus berakar kuat terlebih dahulu. Ya, baru saudaraku bisa berbuah bagi orang lain. Saudaraku, pagi hari ini saudara diperlengkapi lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan.